Գլուխ 5-րդ. Հայր Քրիստոֆորն ուղիղ կանգնեց շեմքին և մի հայացք նետելով կանանց, համոզվեց, որ իր նախազգացումը սխալ չէր։ Ուստի տխուր պատասխան սպասողի հարցական շեշտով, թեև շարժումով գլուխը ետ տանելով և մորուքը բարձրացնելով, ասաց. «Հետո»։ Լուչիան պատասխանեց փղծկոցով. Մայրը ներողություն խնդրեց, որ համարձակվել է։ Սակայն վանական եղբայրը առաջացավ և նստելով երրոտանի մի աթոռակի վրա, ընդհատեց հաճոյախոսությունները ասելով Լուչիային. «Հանգստացեք, խեղճ աղջիկս»։ «Իսկ դուք», ասաց հետո Ագնեսին, «պատմեցեք եղելությունը»։ Մինչ բարի կինը ցավալի պատահարը կարելվույն չափ պարզորոշ նկարագրում էր, եղբոր դեմքը հազար ու մի գույն էր փոխում։ Նա մերթ աչքերը բարձրացնում էր երկինք, մերթ հառում ոտքերին։ Երբ պատմությունը վերջացավ, դեմքը ձեռքերով ծածկեց և բացականչեց. «Ով օրնյալ Աստված, մինչև երբ»։ Սակայն առանց վերջացնելու նախադասությունը, կրկին դառնալով դեպի կանայք, ասաց. «Աստված ձեզ օգնի, խեղճ Լուչիա»։
«Մեզ չեք լքի, հայր»,
հեկեկալով ասաց աղջիկը։ «Ձեզ լքել»,» պատասխանեց. «Ինչ երեսով կարողանամ որևէ բան խնդրել Աստծուց, եթե ձեզ լքեմ»։ «Ձեզ, որ այս վիճակումն եք»։ «Ձեզ, որոնց ճակատագիրը նա ինձ է վստահել»։ «Մի հուսահատվեք, Տերը ձեզ նեցուկ կլինի»։ «Նա ամեն ինչ տեսնում է»։ «Նույնիսկ կարող է օգտվել այնպիսի մի անկարող մարդու միջամտությունից, ինչպիսին ես եմ»։ «Ամաչեցնելու համար մի»։ «Տեսնենք, մտածենք, թե ինչ հնարավոր է անել»։ Այսպես խոսելով, ձախ արմունկը հենեց ծնկին, ճակատը խոնարեց ափին և աջ ձեռքով սեղմեց մորուքն ու կզակը։ Կարծես ուզում էր հոգու բոլոր կարողությունները իմի բերել։ Սակայն ամենաուշադիր նկատառումները որոշակի օրեն ցույց էին տալիս, որ ինչքան անհետաձգելի և խճճված էր դեպքը, այնքան խղճուկ, անորոշ և վտանգավոր էր դրա դարմանումը։ Դոնաբոնդիո ինչ համաչեցներ արդյոք և չզգացներ իր պարտականության մեջ թերանալը։ Ամոթը կամ պարտականությունը նույն ոչնչությունն է նրա համար, երբ նա վախենում է։ Վախեցնել նրան։ «Ես ինչ միջոցներ ունեմ, որ կարողանամ ստիպել նրան ավելի վախենալ, քան հրացանի կրակոցից. չտեղեկացնեմ գլխավոր արքեպիսկոպոսին և խնդրեմ իր օժանդակությունը»։ «Դա ժամանակ է պահանջում»։ «Իսկ մինչ այդ»։ «Իսկ հետո»։ «Եթե նույնիսկ այս խեղճ անմեղը ամուսնացած լիներ, արդյոք դա արգելակ կհանդիսանար այն մարդու համար»։ «Ով գիտե, թե բանը ուր կարող է հասնել»։ «Պայքարեմ նրա դեմ»։ «Ինչպես»։ «Ախ, եթե կարողանայի»,» մտածում էր խեղճ եղբայրը։ «Այստեղի և Միլանի իմ եղբայրակիցներին գրավել իմ կողմը»։ «Սակայն սա ընդհանուր գործ չէ»։ «Ինձ կլքեն»։ «Այդ մարդը ձևանում է վանքի բարեկամ»։ «Կապուցիններին իր կողմնակիցներն է համարում»։ «Նրա բրավոները քանի անգամ եկել են մեզ մոտ պաշտպանություն խնդրելու»։ «Միայնակ եմ մնալու»։ «Եվ բոլորը ինձ համարելու են անհանգիստ, խառնակիչ և կռվարար մարդ»։ «Իսկ գուցե իմ անժամանակ միջամտությունը ավելի վատթարացնի այս խեղճի կացությունը»։ Այս երկու լուծման թեր և դեմ կողմերը կշրատատելով, նա բարվոք համարեց գնալ ուղիղ Դոն Ռոդրիգոյի մոտ, աղաչանքներով նրան ետ կանգնեցնել ստոր մտադրությունից, այս և հանդերձյալ կյանքի սարսափները ներկայացնելով։ Հորեգույն դեպքում գոնե հնարավոր կլինի այս միջոցով ավելի պարզ իմանալ, թե նա որքան համառ է իր ձեռնարկի մեջ, հայտնաբերել նրա մտադրությունները և դրանցից եզրակացություն հանել։ Մինչ հայր Քրիստոֆորն այս խորհրդածությունների մեջ էր, Ռենցոն այն բոլոր պատճառների բերումով, որը ամեն ոք կարող է գուշակել, թե ինչու այդ տնից չէր կարողանում հեռանալ, հայտնվեց դռան առաջ։ Բայց տեսնելով մտածմունքի մեջ խորասուզված հորը և նրան չխանգարելու նշաններ անող կանանց, Լռելիային կանգնեց շեմքին։ Իր ծրագիրը կանանց հաղորդելու համար գլուխը բարձրացնելիս
եղբայրը նկատեց նրան և ողջունեց այնպիսի ձևով, որն արտահիտում էր սովորական գորով, կարեկցությունից ավելի շեշտված։
«Ամեն ինչ ասացին ձեզ, հայր»,
հարցրեց Ռենցոն հուզված ձայնով։
«Դժբախտաբար այո, հենց դրա համար էլ այստեղ եմ եկել. Ինչ եք ասում այն սրիկայի մասին»։ «Ինչ եք ուզում, որ ասեմ»։ «Այստեղ չեն, որ լսի»։ «Ինչ օգուտ իմ խոսքերից, սիրելի Տիմ Ռենցո»։ «Քեզ կասեմ միայն, որ ապավին ես Աստծուն, և նա քեզ միայնակ չի թողնի»։
«Օրնյալ լինեն ձեր խոսքերը», բացականչեց երիտասարդը։ «Դուք այն մարդկանցից չեք, որոնք խեղճերին միշտ անիրավ են դուրս բերում»։ «Սակայն քահանան և անհույս դատերի պարոն փաստաբանը,
զուր տեղը մի քրքրիր այն, ինչ քեզ միայն կվրդովի»։ «Ես մի խեղճ եղբայր եմ, սակայն քեզ կրկնում եմ այն, ինչ ասացի այս կանանց. ինչքան կներեն իմ ուժերը, ես ձեզ չեմ լքի»։
«Օ, դուք ուրիշների նման չեք, շաղակրատներ. ով կարող էր չհավատալ ինձ տրված հավաստիացումներին, երբ եղանակը պարզ էր»։ «Օ, պատրաստ էին ինձ համար իրենց կյանքը զոհել, սատանայից պաշտպանել. եթե երբևիցե թշնամի ունենայի, բավական էր մի խոսք ասեի և նրանք պատրաստ էին ոչնչացնելու նրան»։ «Իսկ այժմ տեսեք, թե ինչպես են նահանջում»։ Այստեղ աչքերը բարձրացնելով հոր դեմքին, նկատեց, որ նա խոժորվել է և ավելի տեղին կլիներ լռել, բայց ուզենալով սխալն ուղղել, ավելի շփոթվեց, ասելով.
«Ուզում էի ասել»։ «Այդ չէի ասելու»։
«Այսինքն, ուզում էի ասել»։
«Ինչ էիր ուզում ասել»։ «Ինչ»։ «Ուրեմն դու ուզում էիր ծրագիրս փչացնել նախքան սկսելը»։ «Լավ է, որ ժամանակին հիասթափվեցիր»։ «Ինչ»։ «Ուրեմն դու բարեկամներ էիր փնտրում»։ «Բարեկամներ, որոնք չէին կարողանա քեզ օգնել, թե կուս ցանկանային»։ «Եվ ուզում էիր կորցնել նրան, որը կարող է և ուզում է օգնել»։ «Միթե դու չգիտես, որ Աստված իրեն ապավինող դժբախտների բարեկամն է»։ «Դու չգիտես, որ եղունգները ցույց տալով թույլը դրանից երբեք չի շահի»։ «Եվ նույնիսկ»։
Այստեղ նա թափով բռնեց Ռենցոյի թևից, չկորցնելով իր ազդու արտահայտությունը, նրա դեմքը հոգեկան հեղաշրջում էր դրսևորում։ Աչքերը խոնարհվեցին, ձայնը դարձավ մեղմ, ասես ընդհատակից եկող։
«Եթե նույնիսկ դա սարսափելի մի արարք է, Ռենցո, ուզում ես ինձ ապավինել»։ «Ինչ եմ ասում»։ «Ես մի ոչնչություն եմ, աննշան մի եղբայր»։ «Ուզում ես ապավինել Աստծուն»։
«Օ, այո», պատասխանեց Ռենցոն։ «Նա է ճշմարիտ Տերը»։
«Լավ, ուրեմն»։ «Խոստացիր, որ ոչ ոքի վրա չես արձակվելու»։ «Ոչ ոքի չես գրգռելու»։ «Այլ հետևելու ես իմ խորհուրդներին»։
«Խոստանում եմ»։ Լուչիան երկար շունչ քաշեց, կարծես իր վրայից մի ծանր բեր վերցրած լինեին, իսկ Ագնեսն ասաց. «Ապրես, որդիս»։
«Լսեցեք, զավակներս»,
վրա բերեց հայր Քրիստոֆորոն. «Այսօր կգնամ այդ պարոնի մոտ.
եթե Աստված մեղմացնի նրա սիրտը և ուշտ է իմ խոսքերին, լավ, իսկ եթե ոչ, մեզ համար նա մի այլ միջոց ցույց կտա»։ «Առայժմ հանգիստ մնացեք և մեկուսացած»։
«Խուսափեցեք շաղակրատություններից,
ոչ մի տեղ մի երևացեք»։ «Այս երեկո կամ ամենաուշը վաղ առավոտյան ինձ կրկին կտեսնեք»։
Այս ասելով հայր Քրիստոֆորոն ընդհատեց բոլոր շնորհակալություններն ու օրհնությունները և գնաց։ Նա բռնեց վանքի ճանապարը, ժամանակին միացավ աղոթողներին, ճաշեց և իսկույն ուղղվեց դեպի այն գազանի որջը, որին զսպելու փորձ էր անում։ Դոն Ռոդրիգոյի ապարանքը վեր էր խոյանում մեկուսացած ամրոցի նման, Բլրի գագաթին, որտեղից իջնում է զառիվայրը։ Անանուն հեղինակ այս նշումին ավելացնում է. «Լավ կաներ, եթե ցույց տար անունը»։ Որ այդ վայրը ավելի բարձր դիրք ուներ, քան նշանվածների գյուղը, հավանորեն 3 մղոն հեռավորությամբ,
իսկ վանքից 4 մղոն։ Բլրի ստորոտում դեպի հարավ և լճին նայող մասում Դոն Ռոդրիգոյի գյուղացիների տնակների կույտներ։ Դա կարծես նրա փոքր տերության փոքր մայրաքաղաքն էր։ Տեղի պայմանների և սովորությունների մասին գաղափար կազմելու համար բավական էր այնտեղով անցնել։ Գետնահարկի բաց թողնված որևէ դռան միջով, եթե մի հայացք նետեիք սենյակներին, այնտեղ կտեսնեիք հրացաններ, շեփորաձև լայնաբերան հրացաններ, բրիչներ, փոցխեր, հարդե գլխարկներ, ցանցեր, վառոդամաններ, բոլորը խառնի խուռն։ Ճանապարհին պատահող մարդիկ կոպիտ, ամրակազմ և խոժոր էին։ Գլխներին ցանցապատ մեծ մազափնջիկներ։ Դրանցից ոմանք ատամնազուրկ ծերեր էին, միշտ պատրաստ կրճտելու լինդերը, եթե որևէ մեկը չնչին առիթով գրգռեր նրանց։ Կանայք առնական տեսք և ջլապինդ բազուկներ ունեին, որոնք միշտ պատրաստ էին օգնության հասնելու լեզվին, եթե սանեղն ընկներ։ Իսկ փողոցում խաղացող երեխաների տեսքի և շարժումների մեջ ինչ-որ հանդուգն և գրգռիչ բան կար։ Հայր Քրիստոֆորոն անցավ գյուղի միջով, բարձրացավ խխունջաձև ոլորվող ճանապարով և հասավ ապարանքի առաջ փռված փոքրիկ հարթավայրը։ Փակ դուռը ցույց էր տալիս, թե պարոնը ճաշում է և չի ուզում, որ իրեն խանգարեն։ Փողոցի վրա բացվող միմյանցից հեռու և փոքր պատուհանները, տարիների ընթացքում մաշված և խարխլված փակ փեղկերով, պաշտպանված էին երկաթյա մեծ վանդակներով, իսկ ներքնահարկի պատուհաններն այնքան բարձր էին, որ մի մարդ մյուսի ուսին բարձրանալով հազիվ հասներ դրանց։ Ամենուրեք տիրում էր խոր լռություն։ Անցորդը կկարծեր, թե լքյալ մի տուն է, եթե համաչափորեն դասավորված 4 արարած, 2 կենդանի և 2 մեռած, ցույց չտային, որ այնտեղ բնակիչներ կան։ 2 խոշոր ցին, թևերը տարածած և կախ ընկած գլուխներով, մեկը փետրաթափ և ժամանակի ընթացքում մաշված, մյուսը դեռ անվնաս և փետրավոր, ամրացված էին դռան մի փեղկի վրա։ Ապա 2 բրավո, փռված աջ և ձախ կողմերում դրված նստարաններին պահակություն էին անում, սպասելով, որ իրենց կանչեն տիրոց սեղանի մնացորդները վայելելու։ Հայր Քրիստոֆորոն ձգված կանգնեց սպասողի դիրքով։ Բրավոներից մեկը վեր կացավ և ասաց. «Հայր, հայր, առաջ եկեք, այստեղ կապուցիններին չեն ստիպում երկար սպասել, մենք վանքի բարեկամներն ենք. Պատահել է, որ վատ եղանակին ես կարճ ժամանակով այնտեղ պատսպարվել եմ. Չէ որ բանս բուրդ կլիներ, եթե վանքի դուռն իմ առաջ փակ մնար»։ Այս խոսքերն ասելուց հետո 2 անգամ մուրճով հարվածեց։ Ներսից իսկույն պատասխանեցին տարբեր ցեղի շների հաչոցն ու ոռնոցը։ Մի քանի րոպե անց մրթմրթալով եկավ մի ծեր սպասավոր, սակայն տեսնելով հորը, խոր գլուխ տվեց նրան, ձեռքերով և ձայնով հանգստացրեց կենդանիներին, հյուրին առաջնորդեց մի նեղ գավիթ և կրկին փակեց դուռը։ Առաջնորդելով մի հյուրասենյակ և զարմանքի ու հարգանքի նշաններ ցույց տալով, ասաց. «Դուք Պեսկարե Նիկոյի հայր Քրիստոֆորոն չեք»։ «Ճիշտ այդպես»։ «Դուք այստեղ»։ «Ինչպես տեսնում եք, բարեկամ»։ «Երևի լավ գործի համար է, լավ գործի»։ Շարունակեց ատամների արանքից շշնջալով և շարունակելով քայլել։ «Ամեն տեղ էլ կարելի է բարիք գործել»։ 2-3 մութ սրահներից անցնելով հասան մեծ դահլիճի դռանը։ Այնտեղից լսվում էին պատառաքաղների, դանակների, բաժակների, ափսեների խառնաշփոթ աղմուկ և վիճաբանողների ձայներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ձգտում էր գերազանցել մյուսին։ Վանականն ուզեց ետ քաշվել և դռան ետևում վիճում էր ծառայի հետ, պնդելով, որ մինչև ճաշն ավարտելը գերադասում է մնալ տան որևէ անկյունում, երբ հանկարծ դուռը բացվեց։ Ոմն կոմս Ատիլիո, որը նստել էր դիմացը, տանտիրոջ հորեղբորորդին էր, որին հիշատակել ենք առանց անունը տալու։ Տեսնելով ածիլված գլուխ և սքեմ ու նկատելով բարի եղբոր համեստ մտադրությունը, «Էյ, էյ», բղավեց, «մի փախչիր մեզնից, հարգելի հայր, առաջ, առաջ»։ Դոն Ռոդրիգոն, առանց ճշգրտորեն գուշակելու այդ այցելության նպատակը, ինչ-որ նախազգացումից շփոթված կհրաժարվեր նույնն անելուց։ Բայց քանի որ մտամոլոր Ատիլիոն այդ բարձրաձայն հրավերն արել էր, անհարմար զգաց չձայնակցել և ասաց.
Եկեք, հայր, եկեք։
Հայրն առաջացավ գլուխ տալով պարոնին և երկու ձեռքով պատասխանելով հյուրերի ողջույններին։ Չարիքի առաջ կանգնած ազնիվ մարդուն սովորաբար պատկերացնում ենք, չեմ ասում բոլորս, գլուխը բարձր, հայացքը վստահ, կուրծքը դուրս ցցած և ճարտար լեզվով օժտված։ Սակայն տվյալ դեպքում այդպիսի կեցվածք ստանալու համար պահանջվում էին մի շարք տվյալներ, որոնք հազվադեպ են միասին հանդես գալիս։ Ուստի մի զարմացեք, եթե հայր Քրիստոֆորոն իր խղճի լավագույն վկայությամբ, իր պաշտպանած գործի արդարության ամենահաստատ զգացումով տոգորված, իսկ դեպի Դոն Ռոդրիգոն սարսափի և կարեկցության զգացումով լցված, հնազանդության և հարգանք արտահայտող կեցվածքով կանգնել էր այդ նույն Դոն Ռոդրիգոյի առաջ, որը տիրաբար բազմել էր սեղանի գլխին, իր տանը, շրջապատված բարեկամներով, մեծարանքով, իր հզորության վրա վստահ և այնպիսի տեսքով, որը բերանի մեջ կլռեցներ ոչ միայն խորուրդը, դիտողությունը կամ կշտամբանքը, այլ նաև խնդրանքը։ Աջ կողմում նստել էր հորեղբորորդին, կոմս Ատիլյոն, և եթե կարելի է այսպես ասել, նրա սանձարձակությունների ու լրբությունների ընկերակիցը, որը մի քանի օր առաջ Միլանից եկել էր օդափոխության։ Ձախ կողմը, սեղանի մյուս ծայրին, պատկառանքով, չափավորված ինչ-որ մեծամտությամբ և ինքնավստահությամբ, կանգնել էր պարոն դատավորը։ Հենց նա, որը տեսականորեն պետք է պաշտպաներ Ռենցո Տրամալինյոին և խելքի բերեր Դոն Ռոդրիգոյին, ինչպես ասվեց վերևում։ Դատավորի դիմաց ամենաջերմ ու անբասիր հարգանքով նստել էր մեր դոկտոր խառնակիչը, սև թիկնոցով և քիթը սովորականից ավելի կարմրած։ Երկու հորեղբորորդիների դիմաց կային երկու մռայլ հյուրեր, որոնց մասին մեր պատմությունը նշում է, թե միայն ուտում էին գլուխները կախ, ծիծաղում կամ հաստատում այն, ինչ որ ասում էր որևէ սեղանակից, որին մի ուրիշը չէր հակաճառում։
«Աթոռ տվեք հորը», ասաց Դոն Ռոդրիգոն։
Մի սպասավոր աթոռ մատուցեց, որի վրա նստեց հայր Քրիստոֆորոն, ներողություն խնդրելով պարոնից, որ անհարմար ժամանակ է եկել։
«Կարևոր մի գործի մասին, ըստ ձեր հարմարության, մեծ ցանկություն ունեի ձեզ հետ առանձին խոսել»,
ցածրաձայն ասաց նա Դոն Ռոդրիգոյի ականջին։
«Լավ, լավ, կխոսենք», պատասխանեց։ «Իսկ մինչ այդ, խմիչք տվեք հորը»։
Հայրը ուզում էր հրաժարվել, սակայն Դոն Ռոդրիգոն վերսկսած աղմուկի մեջ ձայնը բարձրացնելով բղավեց.
«Ոչ գրողը տանի, այդպիսի վիրավորանք ինձ չեք հասցնի. Չի կարող պատահել, որ կապուցինը տնիցս դուրս գա առանց ճաշակելու իմ գինին, ինչպես նաև ոչ մի անզգամ պարտատեր առանց իմ անտառների փայտի համը փորձելու»։
Այս խոսքերն առաջացրին ընդհանուր ծիծաղ և մի ռոպեով ընդհատեցին սեղանակիցների մեջ բարձրացած կրքոտ վեճը։ Մի սպասավոր, ձեռքին պահելով ափսեի վրա դրված գինու սրվակը և ծաղկաբաժակի ձևի մի գավաթ, մատուցեց հորը։ Չկամենալով ընդդիմանալ այդ ստիպողական հրավերին, այն էլ մի մարդու, որի բարյացակամությունը խիստ անհրաժեշտ էր, լցրեց գինին և սկսեց դանդաղ խմել։
«Տասոյի հեղինակությունը չի կարող փաստ հանդիսանալ, հարգելի պարոն դատավոր»։ «Նույնիսկ ի վնաս ձեզ է»,
սկսեց բղավել կոմս Ատիլյոն,
«որովհետև այդ մեծահմուտ մարդը, այդ խոշորագույն մարդը, որը հիանալի տեղյակ էր ասպետական բոլոր օրենքներին, այնպես դասավորեց, որ Արգանտեի սուրհանդակը, նախքան քրիստոնի ասպետներին մենամարտի հրավիրելը, դրա համար թույլտվություն խնդրի բուլյոնի վեհանձն դքսից»։ «Սակայն», կրկնեց դատավորը նույնպես գոռալով, «սա ավելի պարզ բանաստեղծական զարդարանք է, քանի որ սուրհանդակ անձեռն մխելի է իր էությամբ, միջազգային իրավունքներով, և առանց հեռու գնալու առածը նույնպես ասում է. դեսպանը պատասխանատվություն չի կրում, իսկ առածները, պարոն Կոմս, մարդկային ցեղի իմաստությունն են, և որովհետև դեսպանն իր անունից ոչինչ չի ասել, այլ միայն մարտահրավերը ներկայացրել է գրավոր, երբեք հասկանալու, որ այդ սուրհանդակը մի հանդուգն էշ էր, որը չգիտեր տարրական»։ «Ձերդ մեծության բարի թույլտվությամբ»,
ընդմիջեց Դոն Ռոդրիգոն, որին այնքան էլ ցանկալի չէր հարցն այդքան բարդացնելը,
«դա թողնենք հայր Քրիստոֆորոյի հայեցողությանը, և թողնա արձակի իր վճիռը»։ Շատ լավ, շատ լավ,
ասաց Կոմսատիլյոն, որին թվաց, թե ասպետության վերաբերող հարցը կապուցինի կողմից վճռվելը շատ զվարճալի բան էր։